วิวัฒนาการและพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าจีนนั้นก้าวหน้าไปทุกวันทุกวินาทีทุกเวลาทุกชั่วโมงอีก 2-3 ปีเราจะเห็นรถไฟฟ้าเต็มกรุงเทพรถยนต์ไฟฟ้าจีนกำลังจะครองตลาดรถยนต์ของโลกในไม่ช้าไม่นานอย่างนี้แน่นอนมีงานมหกรรมรถยนต์ครั้งที่40หรือ Motor Expo 2023ที่ Impact Challenger 1-3 เมืองทองธานีน้องๆทีมงานและนักข่าวผมไปกันหลายคนบอกว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้คึกคักมากโดยเฉพาะค่ายรถจากประเทศจีนที่ทยอยเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยกันหลายเจ้าประเด็นก็คือเมื่อเปิดงานไปได้เพียงไม่กี่วันก็เกิดเรื่องฮือฮาขึ้น2วันแรกในการจัดงานคือวันที่ 29-30 พฤศจิกายนมีตัวเลขออกมาแล้วว่าค่ายรถยนต์จากจีนกับมียอดจองสูงสุดแซงบรรดาค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีว่าเป็นเจ้าตลาดรถในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้าหรืออิซูซูคือ2วันแรกนั้นเนี่ยฉังอันรถจีนจอง264คัน BYD 223คันโตโยต้า134คันฮอนด้า134คัน Great Wall Motor 129คันนอกจากนี้แล้วสถิติอัน10อันดับแรกของยี่ห้อรถยนต์ที่ถูกลูกค้าจองซื้อมากที่สุดถึง5จาก10อันดับครึ่งนึงเป็นค่ายรถยนต์จากจีนไม่ใช่ค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่นอีกต่อไปสถิติที่จองรถยนต์จากค่ายจีนที่มาแรงจนแซงค่ายรถญี่ปุ่นไม่นับค่ายรถยนต์จากยุโรปและสหรัฐอเมริกานั่นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในงานแสดงรถยนต์ของประเทศไทยไม่เคยมีปีไหนที่รถจีนที่จะพาเรทขึ้นมามียอดจองเยอะขนาดนี้ถ้าดูย้อนหลังแค่3ปีก็แทบจะไม่เห็นวี่แววว่าค่ายรถยนต์จากจีนจะก้าวขึ้นมามียอดขายยอดจองแซงค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่นได้ยังไงเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับสร้างเซอร์ไพรส์และความหวั่นไหวให้กับคนในแวดวงการรถยนต์อย่างมากนะครับจนถึงขั้นว่าฝั่งญี่ปุ่นออกข่าวดิสเครดิตกันว่าจะมีการปั้นตัวเลขยอดจองรถจากค่ายจีนให้พุ่งขึ้นมาแซงยอดรถยนต์จากค่ายญี่ปุ่นโดยอ้างว่ามีการนำยอดจองจากนอกงานเข้ามารวมในงานหรืออ้างแม้ว่าจะมียอดจองแต่อาจจะไม่ซื้อจริงก็ได้เป็นต้นเมื่อจบงานวันจันทร์นี้ไม่ว่าใครจะได้ที่1แต่เมื่อรวมพิจารณาแบบรวมยอดจองของค่ายรถ20อันดับแรกโดยแบ่งแยกยอดจองระหว่างค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นก็จะพบว่ายอดจองรวมของค่ายจีนนั้นแซงค่ายญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วผมลองรวมยอดจองอัปเดตวันอังคารที่5ธันวาคม2566จากยอดจองรถ20อันดับแรกในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปพบว่ายอดจองรวมของค่ายรถจีนนั้นแซงค่ายญี่ปุ่นค่อนข้างแน่นอนแล้วยอดจองค่ายจีนทุกค่ายเกือบทั้งหมดเป็นรถ EV อยู่ที่ 9,872 คันส่วนยอดจองรถญี่ปุ่นที่ยังยึดโยงอยู่การจำหน่ายรถน้ำมันหรือรถไฮบริดนั้นอยู่ที่ 9,588 คันที่ผมพูดวันนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปดูงานมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปพอจะสังเกตรู้สึกหรือสัมผัสได้ตามท้องถนนก็ได้ว่ากระแสของยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือ EV Electric Vehicle นั้นมาแรงและแนวโน้มอนาคตของยานพาหนะและการเดินทางของโลกจริงๆถ้าท่านผู้ชมเคยดูรายการคุยทุกเรื่องสนธิมาตลอดท่านผู้ชมจะรู้ว่าตลอดเวลา 3-4 ปีที่ผมทำรายการนี้มาผมได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการปฏิวัติวงการพลังงานและอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยผมออกมาหลายครั้งแล้วนะฮะตั้งแต่เดือนเมษายน2564ล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนมาเองในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตอนที่212ออกอากาศเมื่อวันที่20ตุลาคม2566ผมก็นำข้อมูลเรื่องนี้มาย้ำเตือนฟันธงอีกครั้งบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าจีนกำลังจะครองตลาดรถยนต์ของโลกในไม่ช้าไม่นานอย่างนี้แน่นอนท่านผู้ชมครับอาจจะเป็นไปได้ว่าผมเป็นคนแรกในประเทศไทยที่เป็นสื่อมวลชนที่พูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วพูดออกมาแล้วมีแต่คนหัวเราะเยาะผมเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางหรอกอีกนานข้อมูลทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายคงทราบดีว่าผมนั้นสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษผมติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาตลอดเพราะผมรู้ดีว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนั้นจะส่งผลกระทบมหาศาลต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและเชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆรวมไปถึงแวดวงการผลิตพลังงานอย่างไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถยนต์แต่เป็นลูกโซ่ของการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานเชื่อมโยงไปถึงต้นทุนการใช้ชีวิตความกินดีอยู่ดีพี่น้องประชาชนเรื่อยไปจนถึงประเด็นกับสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนด้วยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า EV คือกุญแจสำคัญที่ทำให้จีนสามารถก้าวขึ้นมาทาทาบรัศมีและล้มบัลลังก์แชมป์ยอดขายรถยนต์จากญี่ปุ่นได้ในที่สุดคำถามที่น่าสนใจคือว่าแล้วบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นมีโอกาสหรือเปล่าที่จะกลับลำจากเดิมขายแต่รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปและหันมาเพิ่มการจำหน่ายรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในระยะเวลาอันสั้นคำตอบผมให้คือยากมากครับท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายชอบบอกว่าสถานีชาร์จไฟมันจะน้อยไปจะซื้อไปทำไมโน่นนี่นั่นท่านผู้ชมรู้ไหมว่าทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันที่ผ่านไปในโลกนี้วิวัฒนาการและพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าจีนนั้นก้าวหน้าไปทุกวันทุกวินาทีทุกเวลาทุกชั่วโมงทุกวันท่านผู้ชมจำได้ไหมแรกรถยนต์ออกมาแบตเตอรี่วิ่งได้ไม่เกิน200กิโลเมตรวันนี้ที่รู้ล่าสุด 1,000 กิโลเมตรแล้วจะมีอะไรล่ะที่ไปห้ามไม่ให้จีนพัฒนาแบตเตอรี่ซึ่งอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถไฟฟ้านั้นเป็นอาวุธลับของจีนที่ในโลกนี้ไม่มีใครมีเชื่อผมท่านผู้ชมไม่เกิน 2-3 ปีข้างหน้านี้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจีนสามารถจะวิ่งได้ถึง 1,500 กิโลเมตรหรือแม้กระทั่ง 2,000 กิโลเมตรแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรถเก๋งรถปิกอัพจะเริ่มเข้ามาทุกอย่างเพราะนั้นกับผมแม้ว่า 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ย Toyota Altis รถแท็กซี่ในประเทศไทยในกรุงเทพจะหมดละทำไมท่านผู้ชมระหว่างเติมน้ำมันกับใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนของคนขับแท็กซี่อะไรจะถูกกันถูกกว่ากันตั้งไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่ามีเงินพกติดกระเป๋ากลับไปแต่อย่าไปหวังราคาแท็กซี่จะลงนะไม่ลงท่านผู้ชมนี่ความเจ็บปวดของมันแต่ผมยังพูดว่าเมื่อสินค้าหลักออกไปแล้วเนี่ยซัพพลายเชนองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันจะเดินตามไปแน่นอนไม่ต้องกังวลสถานีชาร์จจะเกิดขึ้นอย่างเต็มไปหมดเลยไม่เกิน 2-3 ปีเราจะเริ่มเห็นสถานีชาร์จตามถนนเส้นใหญ่ๆแล้วปตท.หรือบริษัทปั๊มน้ำมันที่ไม่สามารถจะบริการได้ก็จะมีเริ่มมีเอกชนหลายเอกชนที่ตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าโดยเฉพาะเพื่อชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเชื่อผมนี่เป็นจุดๆจะเกิดขึ้นทันทีเลยมันมาแล้วนายแล้วมันก็ห้ามไม่ได้นายอย่าหาว่าผมไม่เตือนดีเหมือนกันบทเรียนนี้ไม่ได้สั่งสอนเฉพาะค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาไฟฟ้าได้แต่เห็นแก่ตัวต้องการจะกระทืบคนต่อไปด้วยรถสันดาปเพื่อให้โรงงานของตัวเองนั้นได้อยู่รอดจนทั้งชดใช้ depreciation จนหมดไม่ขาดทุนในทางบัญชีนี่ความเห็นแก่ตัวจีนไม่ได้ติดขัดอะไรเลยจีนร่วมทุนกับ GM แต่จีนก็ถอยจาก GM มาแล้วมาพัฒนาในสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครคิดท่านผู้ชมครับผมทำนายแล้วนะอีก 2-3 ปีเราจะเห็นรถไฟฟ้าเต็มกรุงเทพแล้วเราจะเริ่มเห็นรถแท็กซี่จะเริ่มเปลี่ยนจาก Toyota Altis ไปสุดแล้วแต่อะไรก็ได้ท่านผู้ชมครับ BYD รุ่น Seal ขายดีมากทำไมรู้ไหมท่านผู้ชมแรงมากความแรงของรถยังชนะ Porsche ได้เลยรถซุปเปอร์คาร์หลายๆคันในอนาคตเอเย่นต่างๆเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาในการขายในอนาคตละท่านผู้ชมครับผมไม่ควรเอาเรื่องรถหงฉีมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมฟังคนแรกจำได้ไหมหงฉีไงและในที่สุดตอนนี้ทุกคนก็เริ่มพูดถึงหงฉีท่านผู้ชมครับความจริงมีหนึ่งเดียวต้องการกระบวนทัศน์ต้องการวิสัยทัศน์ที่เห็นก่อนคนอื่นและพูดความจริงอย่าลืมนะท่านผู้ชมคุยทุกเรื่องกับสนธิถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม